Gepliyer Azadlık Radiosu'n. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 22 sentyabrı heptanın anı günü efirde haberler gündeligi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. İranın prezidenti Hassan Rouhani, Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın howpli raketalary öndürmegi toxtatmagy talap etmegine garamazdan Tehranyň öz raketa programmasyny dowam etdirjekdigini we ýurdun harby ukybyny artdyrjakdygyny aýtdy. Biz öz harby kuwatymyzy saklaýyş faktory hökmünde arttırarız. Biz öz raketa mümkinçiliklerimizi güýçlendirer, diýip Rouhani 1980-1988 ýyllaryň Eýran-Irak uruşynyň hatyratyna 22 sentýabrda Tehranda geçirilen harby paradda aýtdy. Biz öz ýurdumyzy gorumak üçin hiç kimden ruhsat soramyz, diýip Rouhani bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 19 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyndan çykyşynda Eýrany terrorçylary goldamakda aýpladyp we Tehranyň hökümetini korrumpirlenen diktatura diýip adlandyrdy. Şeýle-de Trump Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki agdalaryny Eýran babatynda has bir harekete çagyrdy. Donald Trump dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro programmasy önçe baglaşan ulalaşygy barada söýlenen sözünde Washingtonyň eger ulalaşyk ýadro programmasynyň döredilmegine mümkinçilik berýän bolsa onuň bilen ulalaşyp bilmejegini bellädi. Европа Кеңешінің қарар чықарыжы дарысы министерлер комитеті Орсетің хәкеметлерінің оппозицион лидер Алексей Навальнийның хукукларыны депелемегіне дуам еттіренлігін айтты өй Орсеті Навальнийның Орсетің президенті өзепесі орындағы сайлауларда чықыш етмегіне рухсат бермәгі чағырды. Министрлер комитетинин 21 сентябрда айтмагына көрә, Европаның адам хукуклары боюнча судунун Орсетте Навальный ва унун менен бирликте суд эдилген яраны бабатында козголгон иши эсасыз деп февраль айында чыккан карарына карамастан, Навальный эден эттиликли һәм адалатсыз тустоглуунун нәтиҗәләреннән эзер чекмегине дәвам иттирер. Orsetin Adalet Ministerligi komitetin bu beyanatyna jogap berip, Europa Kengeşini öz ihtiyarlygynyň çägirinden çykmakda we 2018 ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň öňü terasynda Orsetin häkimetlerine siýasy basyş etmäge synanşmakda aýplady. Komitetin beyanatynda Navalnyň mali jinayatlar bilen bagly aýyplamalaryň esasynda 5 ýyllyk şertli tutsaklygy hukm edilmegi baradaky karary gaýtadan seredilendigi aýdylýar. Orsetin häkimetleri Navalnyň keseren işiň onuň döwlet wezipesinde işlemegine ruhsat bermeýänligini aýdýarlar. Navalnyň 2018 ýylda Orsetde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde gatnaşmak isleýär. Ukrainanyň suwdy 22 sentýabrda Mikhail Saakashvilinin Ukraina dolanmagyny degişli iş boýunça dinlenişigi başlady. Ukrainanyň häkimetleri Saakashvilinin 10 sentýabrda Ukrainanyň Polşa bilen terkedine bi-kanun ketip geçenligini aýdýarlar. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň öňkü regional gubernatory Saakashvili Lviv şäherinde geçirilen suwd dinlenişigine gatnaşmady. 10 sentýabrda Ukrainanyň polisiýasy Saakashvilinin Lviv şäherinde yerleşen mehmanhanasyna baryp oňa döwlet terkedi bodonlugy hakynda resmi namy goşurupdy. Şundan beri Saakashvili onuň öz sözlerine göre özüniň goldaw tapmak we Ukrainada siýasatçylary gymyldatmak üçin Ukraina siýahat etdi. Şol sanda Kiýewe bardy. Ukrainanyň baş prokurory Saakashvilinin tutsak edilmejegini we Gürjistana tapşyrylmajagyny aýtdy. Saakashvili 2004 we 2013 ýyllar aralygynda prezident bolan döwrüne degişli korrupsiýa bilen bagly işiň esasynda Gürjistan tarapyndan gözlenýär. Kazakstanyň parlamenti Kazak türkmen serhedini ketkitlemek meselesine seredir diýip Kazak mediýasy 22 sentýabrda habar berdi. Kazakstanyň parlamentiniň aşağı köýüniň metbuat gullugyna salgylanyp habar berilşine görä, mejlisiň maslahatynyň gün tertibinde deputatlaryň Kazakstanyň Kazak türkmen serhedini ketkitlemek boýunça Türkmenistan bilen ulalaşygy degişli täze tassyklaýjy dokumenti seretmegine we onuň wagt möhletini ketkitlemegine garaşylýar. 2017 ýylyň 18 aprelinde Astanada Türkmenistan Anyň we Gazakstanyň prezidentleri strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler we bu ulalaşygyň iki ýurdun arasyndaky serhet meseleleriniň ählisini çözjekdigini aýtdylar. Türkmenistan Gazakstan bilen özara serhedini ýygy-ýygdan ýapýar. Soňky ýylda türkmen häkimetleri Aşgabatda 17 we 27 sentýabr aralygynda ýetirilýän ýapyk binalarda we söwür sungaty boýunça Aziýa oýunlary bilen baglanykda 5 sentýabrdan başlap 27 sentýabra çenli Gazakstan bilen serhedini ýapdy. Türkmen häkimetleri bu çäreni serhetlerdäki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek maksady bilen düşündirdi. Türkmenistanyň we Gazakstanyň özara serhediniň uzunlygy 379 kilometrden ibaret. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň